28 квітня, четвер на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмошук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. У Львові розпочинається п'ятий міжнародний дитячий книжковий фестиваль. Чи потрібна сьогодні дитині книга?
Читати діти не хочуть, і їхні батьки, за деякими винятками, теж не хочуть, щоб їхні діти читали.
Як сільським школярам вдається навчатися без підручників та інтернету?
Вчитель в бібліотеці книжку дає там, щоб передавали, читали, дещо приносить роздруковане, а дещо шукаємо.
І про що пише свіжа українська преса?
Партія регіонів не втомлюється трактувати як переваги судової системи те, що має зиск виключно для лічених осіб у високих владних колах.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Сьогодні розпочне роботу українсько-російська переговорна група, що має оптимізувати домовленості в газовій сфері. З української сторони переговорну групу очолить міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. З російської – голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, повідомляє «Дзеркало тижня Україна». Домовленості про створення такої групи досягли під час переговорів 26 квітня в Києві президенти України і Росії. За рік президентства Віктора Януковича Україна зазнала тривожного занепаду в демократії і правах людини. Про це йдеться у спеціальному звіті правозахисної організації Freedom House, оприлюдненому в середу. Цей занепад, якщо його не зупинити, загрожує повернути Україну до авторитаризму часів до помаранчевої революції, наголошують правозахисники у звіті з назвою «Сигнал тривоги захистити демократію в Україні». Рада безпеки ООН не змогла узгодити в середу текст заяви, що мала б засудити жорстоке придушення проти владних демонстрацій у Сирії. За повідомленнями проти виступили члени Ради безпеки Росія, Китай та Ліван. Зокрема, заступник представника Росії Олександр Панкін заявив, що зовнішнє втручання може призвести до громадянської війни в цій країні.
Головне,
на нашу думку, те, що нинішня ситуація в Сирії, попри загострення напруженості і конфронтацію, не являє загрози для міжнародного миру і безпеки. Твердить російський дипломат. Проект заяви про Сирію просували у Раді безпеки Британія, Франція, Німеччина, Португалія за підтримки США. Сполучені Штати та Ізраїль висловили стурбованість повідомленнями про намір палестинських рухів Фатх і Хамас створити єдиний уряд. Досягнуті в середу домовленості між Фатхом і Хамасом передбачають створення тимчасового кабінету для підготовки виборів у палестинській автономії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Львові розпочинається п'ятий міжнародний дитячий фестиваль. Його організатори, громадська організація «Форум видавців», бойкотувала Міністерство освіти та науки і не зверталася до керівництва відомства Дмитра Табачника із проханням залучити школи до конкурсу читання. А захід провели спільно із бібліотеками. Таким чином, громадські організації протестують проти нинішньої культурної та освітньої політики уряду, який досі не створив програми підтримки дитячого читання. Розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» у Львові Галина Терещук.
Близько тисячі переможців конкурсу дитячого читання у костюмах літературних героїв розпочнуть сьогодні міжнародний дитячий фестиваль «Парадом». Діти майже не читають, вкотре наголосила президент форуму видавців Олександра Коваль. Водночас і батьки не зацікавлюють дитину книжкою, не приходять на книжкові свята. Тому цього року змінили формат дитячого фестивалю, додавши більше розваг, ігор, конкурсів, спілкування з письменниками та артистами.
Тобто не всі батьки вважають, що події, пов'язані з читанням, можуть бути цікавими і корисними для їхніх дітей. На жаль, читання в Україні не є популярним, і що взагалі дитяча тема є маргіналізована, до того часу в цій країні нічого не зміниться. Читати діти не хочуть, і їхні батьки, за деякими винятками, теж не хочуть, щоб їхні діти читали.
4 дні поспіль у рамках міжнародного дитячого фестивалю відбуватиметься конкурс читання «Книгоманія», фестиваль дитячої творчості та мистецтв, це 120 годин майстер-класів, міжнародна виставка ілюстрації, книжковий ярмарок, форум дітям. Загалом заплановані понад 300 безкоштовних заходів лише для того, щоб зацікавити дітей книжкою. Дитяча письменниця, видавець Мар'яна Савка зауважила, що сьогодні у споживчий кошик українця не входить книжка. Більшість батьків її просто не купують дітям.
А з тих, хто можуть купити, дуже невелика категорія тих, хто хочуть купити. Є два виходи ситуації. Перший – це загалом платоспроможність суспільства. Це промоція читання і просто рівень підняття загального рівня культури.
Олександра Коваль не відмовляється від мрії, що Львів колись таки стане літературною столицею України. І саме тут проводитимуться найкращі книжкові події. Принаймні, форум видавців для дітей і дорослих не зрадить місто. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Головним викликом системи освіти сьогодні є корумпованість викладацького складу. Так вважають більшість респондентів соціологічного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи. Щоб зарадити проблемам вищої освіти, Міністерство освіти радить ухвалити новий закон про вищу освіту, розповідає наша колега Олеся Бортняк.
Більшість опитаних українців заявили, що людина здобуває вищу освіту передусім, щоб знайти високооплачувану роботу. Однак досить високий показник людей, які прагнуть вступити до вишу, аби, наприклад, уникнути армії – майже 10%. Стільки ж респондентів вважають за необхідне здобути вищу освіту, аби не почуватися невдахою. Такі дані містяться у результатах опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. 35% опитаних найсерйознішою проблемою вищої освіти в Україні назвали корупцію. Ще третина респондентів вважають, що якість освіти не відповідає ціні та ринку праці. Якщо ціни і надалі будуть повсти вгору, пересічним українцям буде дешевше навчатись у Гарварді, кажуть оглядачі. Зокрема, народний депутат, член парламентського комітету з питань науки і освіти Леся Оробець наголошує, що попри реформи у вищій школі продовжують діяти корупційні схеми.
В цьому році збережені сумнозвісні обхідні схеми для заочників. Я вже мовчу про те, що травень вже 2 роки впідряд б'ють рекорди продаж класних журналів, які, вибачайте, перемальовуються для того, щоб задовольнити потреби.
Оптимістичніше дивиться у майбутнє директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Корупція, відомо, що у нас дуже серйозна в суспільстві проблема і для багатьох здається, що нездоланна. Але тут все-таки вдалося істотним чином цю корупцію зменшити і населення це визнає, що дуже рідко буває. 42% вважає, що зовнішнє оцінювання зменшило рівень корупції при виступі в вищі навчальні заклади.
У Міністерстві освіти тим часом чекають ухвалення у Верховній Раді нового закону про вищу освіту. Цей документ, каже міністр освіти Дмитро Табачник, впорядкує ситуацію із платою за навчання.
Питання досить болюче – це плата за навчання. Створити конкурентоспроможне середовище якісної вищої освіти можливо лише шляхом прийняття нового закону. 32 статті закону передбачають радикальне розширення автономії вищих навчальних закладів.
Загальнонаціональне опитування на тему тестування та рівний доступ до якісної вищої освіти було здійснено на замовлення Альянсу USAT. Соціологи опитали респондентів з усіх куточків України. Похибка дослідження становить 2%. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Тим часом українські старшокласники за відсутності підручників змушені носити до школи ксерокопії та шукати доступ до інтернету, як не через комп'ютер, то через телефон. Міністерство освіти тим часом обіцяє комп'ютеризувати сільські школи, щоб полегшити рівний доступ учнів до навчальних матеріалів. А поки що у деяких школах, особливо сільських, інтернет доступний лише у кабінеті директора. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Анастасії Москвичової.
Десятикласниця Людмила Митчик навчається в одній із сільських шкіл Волинської області. Говорить, що цього року підручники їм видали лише з окремих предметів. Між тим, і серед них деякі дисципліни послуговуються кількома підручниками, оскільки жоден із них не відповідає нині діючій навчальній програмі. Книжки розраховані на 12-річну школу, а не на нинішню 11-річку, говорить Людмила Митчик.
Дещо навіть вчитель в бібліотеці книжку дає там, щоб передавали, читали, дещо приносить роздруковане. А де що шукаємо? Вчителі дають завдання, що там треба підготувати, ми шукаємо в інтернеті і готуємо.
За словами Людмили, у більшості її однокласників є вдома доступ до мережі, а у кого нема, доводиться користуватись альтернативними варіантами. Зокрема, шукати домашні завдання у віртуальній мережі через мобільний телефон. У школі єдиний підключений до інтернету комп'ютер стоїть у кабінеті директора. Минулого року, згадує десятикласниця, з книжками було ще гірше. Необхідні для навчання підручники школярі отримали тільки взимку, після першого семестру.
Нам книжки до нового року в 9 класі не давали,
говорить Людмила Митчик. Між тим, Міністерство освіти цього року планує поновити у повному обсязі державну програму із забезпечення комп'ютерною технікою сільських шкіл. Про це заявив міністр Дмитро Табачник. А директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН Олександр Удот в ефірі Радіо Свобода зауважив, що не слід применшувати роль індивідуальної комп'ютеризації українських школярів.
Те, що от у нас не було нарікань, що десь там не відкрили, не достали, не знайшли електронну версію, говорить про те, що доступ є абсолютно всіх. І плюс іще нас до такого висновку підвели результати вступної кампанії. Всі абітурієнти, коли поступали через систему конкурсу, слідкували за своїм рейтингом, мали доступ до інтернету.
За словами Олександра Удода, відповідно до статистики Інституту інноваційних технологій, станом на початок навчального року 96% українських шкіл мали доступ до мережі. Інше питання – чи користуються цією послугою учні? Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Які найпоширеніші види шахрайства в Україні? Коли вперше була порушена кримінальна справа проти Леоніда Кучми? І чому українці стали частіше купувати нові авто? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
А за той день нагадує, що першу кримінальну справу проти Леоніда Кучми ще 2002 року порушив суддя Юрій Василенко. Тоді це йому коштувало кар'єри і друзів. В інтерв'ю виданню колишній голова апеляційного суду Києва коментує сьогоднішнє розслідування справи Гонгадзе і те, що влада називає судовою реформою. Він вважає, що справжньої реформи не відбувається, бо основні її принципи – незалежність і змагальність – просто відсутні. Сьогодні 99% суддів підкоряється прокуратурі. Головна ж проблема, на думку пана Василенка, в тому, що в Україні і прокуратура, і судова система залежать від зміни влади. Партія регіонів не втомлюється трактувати як переваги судової системи те, що має зиск виключно для лічених осіб у високих владних колах. І це на тлі зменшеного фінансування суддів, величезної кількості справ, що припадає на одного суддю, заплутаних законодавчих норм та інших сумних реалій судової системи. Конкретніше, чим саме хизується влада, розповідають економічні відомості у статті «Влада знову вихваляється проваленою судовою реформою». Про найпоширеніші види шахрайства в країні розповідає газета «По-українськи». В першому списку стоять кредитні спілки, потім агентства нерухомості і роботодавці, соціальні працівники та представники церкви. Як саме шахраї виманюють гроші людей, видання розповідає у рубриці «Скандали». Нинішня весна принесла на авторинок незвичне пожвавлення. Лише за півтора місяці продано більше нових машин, аніж за увесь минулий рік. Як пишуть «Ізвістія» в Україні, причина тому – поновлення автокредитування. Розраховуючи повернутися на докризовий рівень з об'єму видачі кредитів, банки знижують ставки, перші внески і пом'якшують вимоги. Через тиждень після Великодня українці вшановують померлих родичів. Цей день у різних регіонах країни називається по-різному – проводи, могилки, гробки, дарна неділя. Про витоки цієї традиції, легенди і заборону у цей день розповідає газета «Голос України». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 28 квітня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи має перспективи судова справа Тимошенко проти Фірташа в американському суді?
Тут може бути якийсь зв'язок в Америці, якийсь маєток, чи якісь особи, що живуть в Америці, щоб суд мав певну юрисдикцію.
чому українці все частіше стають жертвами торгівлі людьми.
Українець питається міфами, що там де-то хорошо, а де-то там закони дійсні.
Україну віднесли до лідерів за кількістю спаму у Європі.
В українських законах немає чітко прописаної відповідальності за спам. А якби вона і була, довести провину в такому випадку дуже складно.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні розпочне роботу українсько-російська переговорна група, що має оптимізувати домовленості в газовій сфері. Домовленості про створення такої групи досягли під час переговорів 26 квітня в Києві президенти України і Росії. Рада безпеки ООН не змогла узгодити в середу текст заяви, що мала б засудити жорстоке придушення противладних демонстрацій у Сирії. Сполучені Штати та Ізраїль висловили стурбованість повідомленнями про намір палестинських рухів Фатх і Хамас створити єдиний уряд. 9 американців, серед яких 8 солдатів і цивільний працівник, загинули в середу у Кабулі внаслідок стрілянини, яку влаштував пілот-афганець. Уже перші півфінальні матчі футбольної ліги чемпіонів УЄФА дали майже остаточну відповідь на склад фінальної пари. У середу в Мадриді Реал поступився Барселоні з рахунком 0-2. У вівторок у Німеччині такий же рахунок на користь гостей був зафіксований у поєдинку Шальке-Манчестер Юнайтед.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щоб американський суд розглянув справу Юлії Тимошенко проти Дмитра Фірташа і компанії «Росукренерго», треба довести, що ця справа має зв'язок із США. На це звертає увагу американський федеральний суддя Богдан Футей. Напередодні колишній український прем'єр оголосила, що подала позов до Федерального суду Нью-Йорка, звинувативши українського підприємця Фірташа і його компанію, зареєстровану у Швейцарії, у маніпулюванні рішенням арбітражного суду. Тимошенко заявляє про пограбування українців і розраховує, що за результатами розгляду Фірташ поверне державі 12 мільярдів кубометрів газу. Суддя Богдан Футей майже чверть століття розглядає судові справи у Федеральному суді у Вашингтоні. Моя колега Мар'яна Драч поцікавилася його думкою, чи позов Тимошенко може мати продовження у США.
Треба сказати, що є такі випадки, де громадяни або корпорації, компанії других держав подають судові процеси тут, в Америці. 2008 року південноафриканські організації людських прав внесли тут, в Нью-Йорку, у Сполучених Штатах Америки, судовий процес проти американських компаній, корпорацій, і також європейських компаній, бо там був Deutsche Bank зв'язаний, за те, що вони допомагали Південній Африці ще тоді, за часів тої влади апартайд, де вони знущалися над, очевидно, чорними громадянами Південної Африки. Цей позов є на 400 мільйонів доларів.
Тобто можна сказати, що справа Тимошенко має юридичну перспективу?
Я не можу казати, бо я не знаю всіх деталей щодо тої справи. Тут, перше за все, може бути якийсь зв'язок з Америці. Ну, якісь конта банкові, мусять бути також, або якийсь маєток і так далі, чи якісь особи, що живуть в Америці, щоб суд мав певну юрисдикцію. Це все, очевидно, треба перевірити.
А скільки може тривати розгляд такої подібної справи в американських судах?
Ну, то дуже тяжко відповісти. По кримінальних справах то є термін сказаний, мусить бути розумний термін, і якщо в той термін нема судового процесу, то, очевидно, суд може тоді ту справу викинути. Але в цивільних справах немає те. Це все залежить від часу, що суддя призначив, але в більшості, що сторони самі, як вони будуть це питання розглядати, кілько їм треба, щоб доставити документацію.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода американський федеральний суддя Богдан Футей щодо перспектив розгляду справи Юлії Тимошенко проти Дмитра Фірташа в американських судах.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна посідає друге місце у Європі за кількістю спаму. Більше небажаних комерційних повідомлень розсилають лише у Росії. Про це свідчать дані американської компанії з розробки антивірусів та інформаційної безпеки Semantic. Яких збитків завдає спам і як йому протидіяти, знає наш колега Олександр Лащенко.
Україна увійшла до чільної десятки європейських держав за числом посилань на підроблені веб-сайти із спаму, розповсюдженого організованими мережами. Такими є дані американської компанії з розробки антивірусів та інформаційної безпеки Semantic за останній рік. Про це повідомив Радіо Свобода системний інженер компанії Semantic в країнах колишнього СРСР Олег Шабуров.
Саме Україна та Росія потрапили до топ-10 саме в Європі за кількістю спаму, який розсилається через так звані спам-боти. Йдеться про комп'ютерні програми, єдиною метою яких є автоматизоване розсилання рекламних повідомлень – спаму.
Загалом спам – це гостра не лише для України проблема. Прикладом потужності і масштабності розсилання спаму є діяльність міжнародної ботнет-мережі «Рушток». Її вдалося знешкодити у березні цього року. Вона охоплювала близько мільйона комп'ютерів і в піковому навантаженні розсилала понад 3/4 всього світового спаму. А це 2000 спам-повідомлення щосекунди. І після того, як діяльність такої ботнет-мережі зупинили, обсяг спаму за один лише день скоротився на 40%. Але якби така мережа з'явилася в Україні, її було б значно важче зупинити, ніж на Заході, зазначає фахівець із безпеки компанії Microsoft Україна Ігор Мальчук.
Той приклад по зупинці ботнет-мережі «Рушток», втручання в роботу тих комп'ютерів, котрі є учасниками ботнет-мережі, є також незаконним. І воно потребує отримання судового рішення про те, що дозволяється виконати ті чи інші кроки. Ми ці юридичні етапи пройшли за кордоном.
В українських законах немає чітко прописаної відповідальності за спам, констатує юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. А якби вона і була, довести провину в такому випадку дуже складно. Хоча в Кримінальному кодексі України є стаття 361 «Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем комп'ютерних мереж». Якщо таке втручання заподіяло істотну шкоду, винуватому загрожує до 5 років ув'язнення. Але на практиці в Україні поки що не було жодного випадку, коли спамера притягали до суду. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Мешканці Дніпропетровщини все частіше стають жертвами торгівців людьми. Торік у регіоні за такими фактами порушили 30 кримінальних справ. Деякі фігуранти у міжнародному розшуку. У сексуальне рабство за кордоном з Дніпропетровщини здебільшого потрапляють жінки. Між тим, останнім часом набула поширення і трудова форма експлуатації чоловіків, розповідає Юлія Рацибарська.
27-річний Павло – інвалід першої групи. Дніпропетровчанка, котра вербувала людей із фізичними вадами, нібито для посильної роботи за кордоном, вивезла Павла у Росію. Там він потрапив до справжнього рабства. Його примушували жебракувати, били, майже не годували. Потерпілий інвалід, каже, спокусився на обіцянку хорошого заробітку.
Вона обіцяла, що я день навіть буду отримувати по $500.
Щороку правоохоронці Дніпропетровщини визволяють з рабства за кордоном десятки людей. Раніше серед них були здебільшого жінки із соціально незабезпечених сімей. Їм обіцяли пристойну роботу за кордоном, нянечками та офіціантками. Натомість відбирали документи і примушували до проституції. Наразі ж серед торгівців людьми є великий попит і на чоловіків. Їх заманюють за кордон, в основному до країн Східної Європи та Росії, аби там примусити задарма виконувати важку фізичну роботу. Притягнути до відповідальності за трудову експлуатацію ще важче, ніж за сексуальну, каже заступник начальника управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми обласної міліції Юрій Небеський. Адже часто українські громадяни добровільно погоджуються на важку роботу за кордоном.
Ну, це зв'язано з економічною составляючою. Обіцяють якісь умови, обговорюються якісь суми грошей. По приїзду на місце це все не виконується.
Причиною поширення рабства є не тільки бідність, а й погана поінформованість, каже голова Дніпропетровської правозахисної організації «Громадянський захист» Станіслав Заморський. Торгівля живим товаром існуватиме доти, доки у свідомості людей існуватиме міф про краще життя за кордоном, каже правозахисник.
Главная жертва эксплуатации является мышление, которое построено на определенных мифах. Украинец питается мифами, что вот там где-то хорошо, а где-то там законы действуют.
До рук торгівців людьми часто потрапляють і ті, хто не піклується про власну безпеку. Правоохоронці, кажуть, кілька разів на рік проводять планові перевірки фірм із працевлаштування за кордоном. Висновки щодо надійності цих фірм доступні. Їх можна отримати, зателефонувавши на спеціальну гарячу лінію. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Бельгія – це не лише центр численних європейських та міжнародних установ, а й світовий лідер діамантів. Напередодні представники цього бізнесу оприлюднили інформацію про рекордний розмах імпорту та експорту діамантів із бельгійського міста Антверпен. З-поміж 20 світових діамантових бірж, три найпотужніші знаходяться саме тут. Тож недарма Антверпен має славу міжнародної столиці цього коштовного каміння, розповідає кореспондент Радіо Свобода. Свобода у Бельгії Віталій Єреміця.
Антверпен – світова столиця діамантів. У цьому прибутковому та доволі специфічному бізнесі тут зайняті 30 тисяч населення, що доволі багато для невеликого портового міста. Левова частка шліфувальників та продавців цього коштовного каміння – євреї, що є нащадками колишніх емігрантів. Ще у 16 столітті, втікаючи від переслідувань у сусідній Голландії, вони по дорозі до Америки осіли у Антверпені. Нині ці місцеві оператори діамантової промисловості мають щорічний обіг, що обчислюється десятками мільярдів євро і становить майже 80% світових торговельних угод. За деякими даними, саме антверпенські майстри обробляють 70% діамантів планети. Саме тут купують коштовне каміння найіменитіші ювеліри світу. Сьогодні, так мовити, у час нестабільності на фінансовій ниві, виявляється, що діаманти – це вигідний сховок для капіталів. Криза минулих років тільки незначно торкнулася цього бізнесу, а від минулого року діаманти приносять рекордні прибутки. Говорить Арі Епштейн, представник адміністрації антверпенського світового діамантового центру.
L'importation et l'exportation de diamants bruts.
Імпорт та експорт необроблених та шліфованих діамантів зріс віднедавна приблизно на 30%. Причиною цьому є насамперед надзвичайний попит на них у таких країнах, як Росія, Індія та Китай.
Dans les pays comme la Russie, l'Inde et la Chine.
Як повідомляють місцеві фахівці, для іноземців організований навіть особливий діамантовий вид туризму. І справді відвідини Антверпена часто пов'язані саме із діамантами та коштовностями, а чимало закордонних мешканців, зокрема зі східноєвропейських держав, прибувають сюди, аби придбати у виробників обручку, перстень, оброблений дорогоцінним камінням, або іншу коштовну прикрасу. Нині, у післякризовий період, діаманти, як ніколи, користуються популярністю серед інвесторів. Згідно з прогнозами фахівців Антверпенського світового діамантового центру, вартість діамантів у майбутньому продовжуватиметься зростати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Антверпен.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Сьогодні розпочне роботу українсько-російська переговорна група, що має оптимізувати домовленості в газовій сфері. З української сторони переговорну групу очолить міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. З російської – голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, повідомляє «Дзеркало тижня». Україна. Домовленості про створення такої групи досягли під час переговорів 26 квітня у Києві президенти України і Росії. Рада безпеки ООН не змогла узгодити в середу текст заяви, що мала б засудити жорстоке придушення противладних демонстрацій у Сирії. Проти виступили члени Ради безпеки Росія, Китай та Ліван. Зокрема, заступник представника Росії Олександр Панкін заявив, що зовнішнє втручання може призвести до громадянської війни в цій країні.
Головне, на нашу думку, те, що нинішня ситуація в Сирії, попри загострення напруженості і конфронтацію, не являє загрози для міжнародного миру і безпеки.
Твердить російський дипломат. Проект заяви про Сирію просували в Раді безпеки Британія, Франція, Німеччина і Португалія за підтримки США. Сполучені Штати та Ізраїль висловили стурбованість повідомленнями про намір палестинських рухів Фатх і Хамас створити єдиний уряд. Ізраїль
знову заявив, що міцний мир із палестинцями неможливий доти, доки угруповання Хамас не відмовиться від насильства і не визнає права Ізраїлю на існування. У Вашингтоні представник Білого Дому нагадав, що США вважають Хамас терористичною організацією. Досягнуті в середу домовленості між Фатхом і Хамасом передбачають створення тимчасового кабінету для підготовки виборів у палестинській автономії. Уже перші півфінальні матчі футбольної ліги чемпіонів УЄФА дали майже остаточну відповідь на склад фінальної пари. У середу в Мадриді Реал зазнав прикрої поразки від найпринциповішого суперника Барселони із рахунком 0-2. У вівторок у Німеччині Манчестер Юнайтед з тим же рахунком 2-0 переграв Шальке.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 28 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.